Dogly Boon of Ulam is you, Zakum Buxia, E Ray Buxia.
U startovali smo najnoviji zakon akcije reakcije do rana. Šta imamo danas na meniju, da vidimo. Najveći bugovi u istoriji. Galaxy 7 od magnezijuma i sa hi-fi zvukom. Druže Markse, Markusov svet, naravno. Mirko Kuzmanović u maloj kolekciji mojih i njegovih, dakle, igračkih navika. Priča o svemirskoj poruci u boci iz 1977. godine, snimci sa SoundClouda sa pozdravima Zemljana i lansiranje Apple-a iz istog perioda i Bob Geldof sa pesmom posvećenom Voyageru, o kojem će biti reći, naravno. Apple Music uskoro i na Androidu. Da li će sunce napajati Google-ova pametna sočiva? HTC kaže, Apple je kopirao nas, a ne mi njega. Microsoft Edge neće dobiti ekstenzije pre 2016. Održavamo predavanje o tehnologijama koje su oblikovale 20. vek. Platite $10 mesečno i zaboravite na dosadne reklame. Da nije to opet neki reket? Pred najnoviji Bizit 2015, vesti sa FM neba. A gledat ću nekako ako mogu da kroz prozor vagona, pošto je na ulazi vratima već velika gužva, da kroz prozor vagona zajedno sa njegovim prtljagom uguram i Momira Đekića sa intrigantnom pričom o kretanjima na IT tržištu u domenu monetizacije, iOS-a i Androida. Eto, ja vama sve ovo ispričao, sad vi gledate šta ćete i kako ćete. Ja ne spadam u one prznice i mrzlome tipove koji govore mene ne zanima vaše mišljenje, mene zanima moje, a njega zadržavam za sebe. Zato nemojte da trošite moje vreme i moju dobru volju. A ne, ne, mene zanima vaše mišljenje, mene zanima i moje, a i njega ne zadržavam za sebe, nego odmah trasa sunce. I zato slobodno trošite moje vreme i moju dobru volju, pa ko duže izdrži, vi, ja ili Zair. Ovoga puta sa rednim brojem 784. Da prevedem, 784.
Opa, 41 sa 3.
Music.
Jel može neki šlag?
Da.
One direction. Perfect.
And if you like, then I drive it with the windows.
Bila je ovo A New Song.
A New Song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
One Direction, perfect.
E, pozdravi mi mom.
What's novo vesti IT News.
Evo jednog zanimljivog predavanja koje ste garantujem propustili. U sredu 28. oktobra, pa eto samo pre nešto dana i nešto sati. U 18 sati uveče u udruženju Milutin Milanković, to je u Poplukinu, inače ulici 1B. U Beogradu profesor dr. Petar Kočić je održao predavanje tehnologije koje su oblikovale 20. vek. Ovo inače bilo prvo od tri predavanja iz ciklusa Velike promene, koje, pored tehnologija koje su oblikovale 20. vek, obuhvataju još dva. Da li smo prenaseljena planeta i novac pokretač svih ratova. Helem, danas smo, da malo ovako proširimo čitavu ovu temu, helem, danas smo svjedoci hiperprodukcije dobara. S druge strane, za posljednjih 50 godina stanovništvo na zemlji se dupliralo, sada nas je preko 7 milijardi. Pomenuta hiperprodukcija se ogleda u naglom razvoju sljedećih pet industrija. Transporta, telekomunikacija, novih materijala, nafte i gasa i proizvodnje dizel motora. A sve je počelo s pojavom prve parne mašine koju je napravio James Watt. To je istovremeno i početak prve industrijske revolucije. Ove 2015. godine počela po Kočoviću četvrta industrijska revolucija. Ubrzanje je osnovna karakteristika razvoja, naročito u posljednjih 50 godina, kada se stanovništvo na našoj planeti dupliralo. Hiperprodukcija u onih već pomenutih pet oblasti dovodi do preraspodjela bogatstva, protoka ljudi i kapitala. Njegovo predavanje je inače prvo od četiri, kako četiri kad je rečeno da će biti tri, ali ajde, ako tako kaže, ko ima za zadatak da objasni da li će tehnološki razvoj da se zaustavi, da se uspori ili, ne daj Bože, ubrza. daj Bože. A ako već mogu da vas podsjetim, i Milutin Milanković, dok se u mladosti bavio poslom građevinskog inženjera, bio je sudionik ovog razvoja. U Kraljevini Srbiji i nešto kasnije u Kraljevini Jugoslaviji napravio je grandiozne građevine koristeći najsavremenije tehnologije, kao što je prednapregnuti beton i čelične hale. Eto, tek da znate.
Thank you for this info.
Hop, ovo baš predstavlja jednu opštu Apple-ovu globalizaciju. Naime, Apple Music uskoro treba da bude i na Androidu.
Ma šta kažu?
Mobilna aplikacija Apple Music uskoro bi trebalo da se pojavi i u verziji za Android, kažu. Navodno se radi o beta verziji koja je trenutno u testiranju. A stvar je zanimljiva, isključivo zato što bi Apple tako zagazio na tuđi teren. Nakon iOS-a, njegova streaming usluga postala bi dostupna i korisnicima Android uređaja. Apple Music, aplikacija za Android, funkcioniše slično kao njen panda na iOS-u. Omogućavaće slušanje muzike po sopstvenom izboru ili prema preporukama same aplikacije, kao i radio stanice Beats One. Osim toga, bit će tu i društvenih sadržaja. Sam izgled interfejsa kombinuje izvorni doživljaj sa iOS-a i neke elemente tipične za Android aplikacije. I kada sve to? Kažu već ovog meseca.
Lovato, confident.
Hoćemo li danas o bagovima? Znate šta, kada stvari mogu da krenu naopako, to se obično i dogodi. Svi smo naišli na bagove u svoje vreme, bilo da su mali ili katastrofalno pogubni. Od bagova u videoigrama do pucanja operativnog sistema sa greškama koje ga izjedaju iznutra. Izgleda da su bagovi nezaobilazna karakteristika računarskog jezika. Danas po treći put o bagovima. Zahvaljujući Bojanu Dekiću i njegovoj priči o najvećim bagovima kroz istoriju. Danas par priča. Prva iz 1985. i 86. godine. Da Teras 25. rentgen zrači pacijente. U oblastima gdje se zahtjeva preciznost ima smisla da se koristi računar. Ovo važi i u medicini kao u bespilotnim svemirskim letovima. Nažalost, greška mogu imati direktne i tragične posljedice za pacijente. Teras 25 je dizajniran da administrira radioterapiju pacijenata obolelih od raka i najvećim delom ovo uspešno radi. Nažalost, bilo je moguće proizvesti scenario gdje bi mašina napravila ozbiljnu grešku. Mašina ima dva režima. Prvi uključuje niskonaponski direktni elektronski snop, dok drugi, za mnogo strože lečenje, koristi megavolt rentgen. Za ovaj rentgen je potrebna zaštita, filteri i jonska komora, kako bi se zaštitili od veoma opasnih zraka istovremeno štiteći i pacijente. Softver koji pokreće Teras 25 je odobren od prethodnog modela i nije bio dovoljno testiran. Kao rezultat toga, niko nije bio svestan da je ozbiljan problem to što se mašina prebacuje između svoja dva režima prebrzo. Kada se to događalo, mašina je slala dva seta instrukcija, po jedan za svaki režim, i izvršavala koji god je stigao prvi. Dokumentovano je 6 slučajeva u kojima su megavolt zraci bili usmereni direktno na pacijente koji su bili potpuno nezaštićeni. Pretrpeli su trovanje radijacijom, a nekoliko je umrlo kao direktna posljedica greške. Avaj, Teras 25 nije bio jedini tretman uređaj za radioterapiju koji imao takve probleme. Godinama kasnije dogodio se incident u Panama, Nacionalnom institutu za rak, koji je imao pacijente izložene preteranom zračenju, iako je to bilo lako posljedično pronaći u lošem upravljanju, tehničkoj implementaciji i svrsishodnoj softverskoj mani. Znatno manje tragična priča o Kerberos verziji 4 iz 1988. godine, koja se protegla sve do 1996. Kerberos je protokol autentifikacija na računarskim mrežama dizajniran na MIT-u da olakšava sigurnu komunikaciju čvorova preko nebezbedne mreže. Veoma je popularan i u širokoj upotrebi, a uključuje generator slučajnih brojeva za stvaranje bezbednih ključeva. Nažalost, verzija 4 je imala i uključenu manu, što je značilo slučajni i lako predvidljiv generator brojeva. Manu je otkrilo nekoliko diplomiranih studenata sa Univerziteta Purdue, koji su otkrili da je moguće izračunati sesijski ključ na osnovu vremena za koje je neko prijavljen. Izvor problema je praćen i popravljen u gotovo isto vreme kada je i objavljen. Ono što je zapanjujuće, da za 7 godina od 88. do 96. ovaj ogroman bezbednosni propust nije ni identifikovan ni eksploatisan. Prema tome, šta možemo da očekujemo mi obični korisnici računara ako se na našem kompjuteru zapati nešto što se zove virus, malware ili neki drugi malware? A ova priča o najvećim bagovima kroz istoriju je priča koju iz emisije u emisiju izgovara diplomirani inženjer Bojan Dekić za vas i za, naravno, magazin Digital. Bagovi su nesretna realnost kada je u pitanju software. To je rizik koji se ne može u potpunosti eliminisati, bez obzira na to koliko vremena i novca je utrošeno na projekat, iako ga procesi dobri praksi razvoja i testiranja ublažavaju. Postoji naravno velika razlika između jednostavnog softvera za određenu svrhu i lansiranja međuplanetarnog svemirskog broda, ali osnovni princip je isti. Ako nešto navedena lista bagova treba da nas nauči, to je da testiranje treba da se fokusira na ekstremne slučajeve, kao i predvidljive situacije. Šta ako korisnik unese pogrešnu vrednost? Šta ako jedinica za merenje nije ispravno dokumentovana? Šta ako zakaže sistem predviđanja grešaka? Šta ako neko uradi ono što niko ne očekuje? Lako je da pogledamo u prošlost i da kažemo šta treba da se uradi. Ali ono što je poenta je da učimo na greškama iz prošlosti. Another new song. Listen, everything, everything. No reptiles.
All the time. This is Zakon Arcija and Ray Arcija.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Pitam se, da li će sunce napajati Google-ova pametna sočiva?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno.
Pa eto, Google i dalje radi u multitaskingu, to jest u više smerova na svojoj futurističkoj viziji. Tako recimo predviđaju da će kontaktna sočiva budućnosti moći da čine mnogo više od pukog poboljšanja vida. Google je upravo odobren patent za solarna kontaktna sočiva koja mogu da komuniciraju sa računarom i skupljaju biološke podatke o nosiocu sočiva. Ova sočiva najavljena su prošle godine, a Google namerava da ih osposobi do te mere da mere nivo glukoze u suzama koristeći mali bežični čip i malini senzor za glukozu. Ali to nije sve. Novi patent donosi raširenje upotrebu, čija posljedica je i nagovešti pametnih kontaktnih sočiva. Ona bi mogla da mere unutrašnju temperaturu tela, kao i nivo alkohola u krvi. Senzori sočiva bi možda mogli da mere i neke vrednosti ambijenta u kojima se korisnik nalazi, recimo nivo nekih alergena. Sočiva će napati solarne ćelije, a imaće i fotosenzore koji bi mogli da obezbede i očitavanje bar kodova ili verifikovanje identiteta. Naravno, sve ovo su za sada samo Google-ove želje. Ali bez želje nema ni namere, a bez namere nema ni najbednijeg koraka napred. Možda upravo takva sočiva zaista i dobijemo u skoroj budućnosti. Zato želim Google da ne posustane, već da ostane dalekovid, kad već tako uspešno oplemenio našu kratkovidost.
There's a girl outside.
He cannot be from space. It's not possible.
Da li ste slučajno poželjeli da jednom čujete i poruke sa ploče, jedne zlatne ploče, upućene alienima, davne 1977. godine? U davna vremena, kada su obale ove zemlje zapljuskivali talasi njenog vlastitog mora, a reke, lako zagađene teškom industrijom, vijugale kanjonima podnoš šumovitih planina koje su u zimi klecale pod teretom snežnih kapa, zlatno klasje treperilo na severnim ravnicama, dok se mirišljavi duvan sušio uz trase južnih pruga. O svom vrednom narodu brinuo je voljeni kralj u maršalskoj uniformi, u društvu nepoćudne kraljice s bujnom crnom punđom. Kada je kralj umro, svi su zaridali. Neko ridao kod kuće, a neko u beskrajnom mimohodu, kroz njegovu cvetnu grobnicu. Niko u ovoj idealnoj zemlji te godine nije razmišljao o uzvišenim pitanjima života u svemiru i glasu civilizacija koje za života možda nećemo upoznati. Niko, osim ono malo ljudi koji su svakog mjeseca punili časopis Galaksiju pričama koje baš i nisu imale veze sa rekordno dugom narodnom žalošću. Dok je lokalno nebo plakalo, a regruti u brskim kasarnama ispisivali belucima po padinama brežuljaka zavet i posle njega on. Jedan skromni, mali, svemirski brodić uveliko je jezdio ka obodu sunčevog sistema, a sa idejom dogle prša još i dalje. Bio je to Voyager, letelice koje je NASA poslala u svemir 1977. Tačno 3 godine pre rastanka velikog, malog naroda sa voljenim vladarom. Tačnije, 2 Voyagera ponela su identične zlatne gramofonske ploče kao zvučni dokument života na Zemlji. Ideja je bila da vanzemaljci, ukoliko neka od tih ploča ikada dopadne njihovih ruku, pronađu način da ih poslušaju, pa i odgonetnu značenje zvukova sa njih. Carl Sagan je nazvao ovaj projekat Bocom u kosmičkom okeanu. Boca još nije potonula. Ko zna koliko je sada, 38 godina kasnije, daleko i duboko zašla u svemirski beskraj. Možda dalje i dublje čak i od odbeglog duha umrlog vladara. I dok ovaj mali narod nastavlja da priziva njegovu inkarnaciju koja garant nema šanse da se ikada više vrati, dotle Voyageri nastavljaju da prizivaju alijene koje garant nikada neće sresti. Svejedno, NASA je nedavno podigla na SoundCloud sve poruke zabeležene na zlatim svemirskim diskovima, pa evo šanse da prvi put u životu i vi imate na tacni apsolutno celu kolekciju zvučnih zapisa namenjenih galaktičkim autostoperima. Nalaze se na linku soundcloud.com/NASA. Pa uživajte i istražujte, evo nekih.
Hello from the children of planet Earth.
Tanti auguri e saluti.
Kawai Homa. Sok kawai. Ping on, kin hong, fai lo.
Minden békét szeretőlénynek a világ egyetemen.
Želimo vam sve najlepše sa naše planete.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
We got a roll program.
Mislim da će za sve ovo da divno legne jedna divna pesma. To je pesma Thinking Voyager 2 Type Things Boba Geldofa. Ovu pesmu Bob Geldof je snimio za album Vegetarians of Love, Vegetarijanci ljubavi iz 1990. godine. Mislim o velikim stvarima, mislim o umiranju, mislim kako je cena opstanka premala. Ovo je pravi trenutak da se vratimo životu. Mislim na Voyager 2, znajući da je to šansa i za naše živote. Bob Geldof.
This is the moment that we come alive. I'm handing out the bread and the kiss. creation and mixing up the mud with the spit. So rise up, enemy, and I'm like a drunken Lazarus. Let's trace the high bronze of the evening sky like a crack-crazed king. Hey. Pointed to where are you now? Looking back at home and weeping, cold and alone in the dark void, winding down and bleeding, thinner, ever dimmer, ever thinner, ever dimmer. Sail on, sail on, sail on, feebly cheeping in the solar winds, on past owl and storms, through electric orange skies, and blinding methane rain, I turn you up. This is the breath, this is the kiss.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. Evo nas sad u Markusom svetu. A Markus je ovoga puta odlučio da zajedno sa svojim svetom totalno zavrne u levo, stvari odlučio da za trenutak zavrne u levo, a onda da totalno zavrne. Druže Markse. Ne druže Markuse, druže Markse. Za slušaoce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Nakon totalne propasti Sovjetskog saveza i satelitskih zemalja istog društvenog uređenja, najveći broj levičara govori o tome da u toj zemlji socijalizma nikada nije ni bilo, već se radilo o brutalnoj diktaturi, šta više o svojevrsnoj religiji sa Bogom na zemlji, i da je to bila sramota za socijalističku ideju, i da su se Stalin, Mao Tse-dung i Fidel Castro ogrešili do te mere da i ostatak sveta mrzi socijalizam sada, a da je to prava šteta, jer pravi socijalizam tek treba da se dogodi, jer je to nešto jako humano i korisno. Hajde da budemo fair, i o anarhiji se priča sve najgore. Hajde da se ne hvatamo za reč, već da vidimo o čemu se zapravo radi. Kada neko kritikuje anarhiju, ako kritikuje haos, odnosno sistem bez pravila, upravo je. Ali ako kritikuje sistem gde pravila zamenjuju vladare, eto već sasvim druga stvar, to je prava anarhija. I tu ja oštrim intelektualne zube i spremam se za meč. Zato, hajde da ne budem dogmatičar i da ne kritikujem nešto, samo zato što je neko zloupotrebio tu reč. Uzmimo sad drugu definiciju socijalizma. Noam Chomsky, poznati levičar, anarcho-sindikalista, prihvata da postoji i tržište, da roba ima cenu, priznaje svojinu i priželjkuje nestanak države, dakle centralnog monopola sive. Ali ne slaže se sa vlasničkom strukturom nad sredstvima za proizvodnju. Kaže, socijalizam je kapitalizam gdje su radnici ujedno i vlasnici sredstava za proizvodnju, kako je ono Marx definisao. Inače, dolazi do tiranije tradicionalnih vlasnika sredstava za proizvodnju nad Marksovim radnicima. Mada, ovdje treba reći, radi se o svojevrsnoj diskriminaciji, kao i da vlasnici sredstava za proizvodnju nisu radnici. Po klasičnoj levičarskoj viziji, da ne kažem propagandi, vlasnici se obično slikaju kao dokone aristokrate koji po ceo dan igraju polo po zelenim livadama svojih ogromnih imanja, dok vade masti svojih najemnih radnika koje eksploatišu. Ima i toga, neću da grešim dušu, ali velika većina vlasnika sredstava za proizvodnju radi od jutra do sutra, i ne samo koliko radi, nego kako radi, što je mnogo važnije. Često tradicionalni Marksov radnik ima fiksno radno vreme, garantovane pauze, menzu, bolovanje, godišnji odmor, ne mora da napreduje u profesiji, ne ide na poslovna putovanja, ima malu odgovornost, provodi veliki deo vremena u miru i sa porodicom. Dok za to vreme radnik, vlasnik, ima sav rizik uspeha i neuspeha, nema radno vreme, može da postane jako bogat, a može da ostane i bez ičega.
neprestano mora da putuje, pregovara, bori se sa konkurencijom, prati tehnologiju, smišlja rješenja koja ga stavljaju u bolju tržišnu poziciju. Kad naiđe na nekog menadžera sposobnog da radi njegov posao, vrlo rado ga plati i do 100 puta više od Marksovog radnika, jer više voli da ide da igra polo sa ostalim vlasnicima nego da ima stresovit život. A onaj koji kuka da je eksploatisan, neka se slobodno javi da zameni menadžera i neka predloži platu koja je samo 90 puta veća od njegove. Pa ako uspe, sasvim je sigurno da će vlasnik rado otpustiti prethodnog menadžera i zaposliti baš njega, Marksovog radnika. Ali da bi se to desilo, ti Marksovi radnici su nakon večere, umjesto da bleju u televizor ili da se opijaju po lokalnim krčmama, lepo sedeli nad knjigom, išli u večernje škole i to godinama i onda stekli sva ta znanja. A mnogi su pokušali i veoma brzo shvatili da to ne ide baš tako lako. Da je lako praviti biznis, svi bi bili milijarderi, ali su svejedno nastavili da kukaju, zato što im je levica lepo dala alibi za to. Nije da ti ne znaš posao, nije da si ti nesposoban, nego je vlasnik sredstava za proizvodnju pohlepan, a ti si predodređen da trpiš. No dobro, hajde da se vratimo Chomskom. Po njemu, svi Marksovi radnici moraju ujedno da budu i vlasnici sredstava za proizvodnju. Moraju? Šta to znači? Kogoda se udruži u bilo kakvu aktivnost mora da ima jednaku kvotu odlučivanja nezavisno od svoje vrednosti za taj biznis. Pa onda i veoma talentovani rođeni lider, vredniji, pametni stručnjak treba da ima isto pravo odlučivanja kao neki jedva svršeni đak, lenj, prgav i asocijalan po prirodi. Ako da, zašto? Samo da bismo zadovoljili Chomskog u njegovoj ideologiji? Da se razumemo, jasno je meni da može biti ekscesa i u kapitalizmu, čak i kad nema države. Ali to se dešava samo u nebalansiranom kapitalizmu. U kratkim periodima, kada je kvalitet ponuđenog rada nizak, kada ima puno takve ponude, a kada je sposobnih preduzetnika malo. Jasno mi je da kada dođu crnci i izbjeglice iz Afrike, da ih tretiraju skoro kao robove dok beru salatu po njivama. Ali to nije centralni kapitalizam. U svim biznisima, srednjeg i visokog tehnološkog nivoa, situacija je često obrnuta i vlasnici drhte svaki put kada iskusni i dobri inženjeri, advokati, doktori, glumci priprete da će otići negde drugde. Tržište uvek šalje svoje signale. Nisko kvalifikovani radnici znaju da vrede malo i ako žele da napreduju, moraju da uče da bi vredeli više. Osim naravno ako ne slušaju levičarske laži, da ih neko eksploatiše i onda ostanu zauvek na dnu vrednosti koje bi inače mogli da pruže biznisu. Hajde sada polako da krenemo ka ovoj Markusovoj završnici. LM. Nijedan racionalan vlasnik ne želi da plaća malo čoveka ako taj može da mu pruži mnogo više. Plaćat će ga malo, samo ako bude malo i vredeo. Naravno, mehanizmi pregovora nisu nikad idealni, ali princip ostaje. Samo glup vlasnik eksploatiše i to je signal radniku koji onda odlazi. Samo glup radnik ostaje kod vlasnika koji ga eksploatiše. Na kraju, eksploatacija postoji samo sa glupim vlasnikom i glupim radnikom. Ali možda jedan drugog i zaslužuju. Vidite, da bi se shvatili suštinu kapitalizma, morate malo izići iznad banalnog svaljivanja krivice uvek na drugog. Postanite malo odgovorni i kao vlasnik i kao Marksov radnik. Vidjet ćete da onda nema nikakvog klasnog determinizma, već da zavisi i tekako od vas. Naravno, ako ste rođeni glupi i pored sveg truda, nećete daleko dogurati. Niste naravno vi krivi za niska primanja, ali zašto bi neko drugi to morao da ispašta? Nije ni vlasnik kriv. Ako ste ispod nekog minimuma inteligencije, onda mora neko da vam pomaže. Kada je država slaba ili kad je nema, porodica je veoma jaka. Takvim ljudima će porodica pomagati, a u retkim slučajima, kada njenja nema, naći će se tu milosrdna društva. Ako društvo nije zasnovano na monopolu sile i na nemoralu, nasilne preraspodele, bit će vrlo i moralno. Uvijek će vam se naći neko da vam pomogne i ljudi će biti upućeni jedni na druge. Ako ni tada neće, onda nam nema spasa ni u kom slučaju. Bez osnovne ljudske humanosti i sve ostalo je onda sve jedno.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
And now... Najljepše pesme svih vremena.
Katy Perry, Roar, The Prismatic World Tour Live.
Odmora dok traje obnova, pa zato budite spremni i za...
Veoma brze vesti.
Zajem.
Šta, zar već? Ako je tako, idemo. Samo napred. I najprej na prvu vest koja kreće za 1, 2, 3, 4 sekunde. Nakon glasina kako bi Samsung mogao da predstavi Galaxy S7 već u januaru sljedeće godine, sada nam stižu i nove glasine o njegovim specifikacijama, prema kojima će Galaxy S7 imati kućište od magnezijuma i hi-fi zvuk. A zna se, dobar zvuk, mir u kući.
Veoma brze vesti.
BlackBerry je nedavno na svojoj kanadskoj online prodavnici greškom objavio kompletne specifikacije i cijenu svog prvog Android telefona, prenosi GSM Arena. Spomenuta stranica je umeđu vremenu uklonjena, ali su objavljeni podaci pak uspjeli da nađu svoj put do drugih web sajtova. A prema tim informacijama, BlackBerry prvi će koristiti Snapdragon 808 SoC, 5,4-inčni ekran, rezolucije 2560x1440 piksela, 3 GB RAM-a, 2 MB prednju i 18 MB zadnju kameru sa podrškom za snimanje 4K videa, optičkom stabilizacijom.
Veoma brzi resni.
Vlasnici LG-a G4 uskoro će dobiti nadogradnju na Android 6.0 Marshmallow, obavještavaju iz LG-a. Nadogradnju će najprije dobiti korisnici iz Poljske, a nakon toga slede i ostala tržišta u Europi i ostatku sveta, panjem odlička. Korisnici LG-a G4 u Srbiji nadogradnju će dobiti tokom četvrtog kvartala. Kog? Ovog ili onog? Ne pitajte mene, nisam ja odavde, ja sam iz Poljske. Od novosti koje donosi nova verzija Androida ističe se bolje upravljanje dozvolama za aplikacije sa većom kontrolom informacija kojima aplikacija može da pristupi. Uvodi se i funkcija nečujno u načinu rada sa zvukom i tako dalje, da ne diže više galamu ako je već uključena funkcija nečujno.
Veoma brze vesti.
HTC kaže, Apple nas je kopirao. Da li je to moguće, dragi ljudi i ostali Kinezi? Elem, nedugo nakon što je HTC javnosti predstavio svoj novi One A9 smartphone, na webu su osvanuli naslovi kako reče o kopiji Apple-og iPhone 6 i iPhone 6S. Ali HTC negira da je kopirao Apple i tvrdi da je Apple zapravo kopirao njih. Kako prenose razni portali, šef HTC-ovog ogranka za Severnu Aziju Andrew Jack Tong. Na nedavno održanom press briefingu Tajvan odgovorio na optužbe kako njegova kompanija kopirala Apple design, osvrnuvši se na One M7 smartfone koji su predstavili 2013. godine, pre nego što su Tim Cook and Company predstavili iPhone 6. Mi ne kopiramo, kreirali smo unibody metalni telefon još u 2013. godini. Apple zapravo kopira nas kada je reč o dizajnu antene na pozadini uređaja, izjavio je Tong i udario o gong, pardon, o antenu. Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici osluškuju FM Nebo Srbije.
Vesti sa FM Neba. FM Neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Od ponedeljka 19. oktobra svakog radnog dana na Play Radio od 6 do 10 časova ujutro je nova emisija Play Jutro sa Unom Senić i Zoranom Pajićem. Tačno u 6 časova 21. oktobra Beograd je dobio novu radio stanicu, Radio ASFM Beograd, koji emituje na 107,9 MHz. Samo na Index Radio od ponedeljka 26. oktobra igramo pokvarene karaoke. Pozovite 011-404-0470 i dobro slušajte. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Dosta toga što se čudio, vjerojatno ni sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dokle god je njihovih očiju i ušiju.
A new song
in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
5 seconds of summer. Hey everybody. So what you say everybody?
Čika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije.
Koristim ovu priliku ne da pozdravim Žiku, a ni vas, već da vas podsjetim na nešto što će vrlo brzo da bude, već 3. i 4. novembra. Koliko mi se čini, to su utorak i sreda, ali tako? Da vas podsjetim na Bizit 2015. Po BC Pressu, najznačajniji poslovni ICT događaj ove jeseni. Bizit će biti, kako kažu, ne samo najveći poslovni ICT događaj ove jeseni, već je i namenjen IT stručnjacima koji žele da unaprede svoje znanje, ali i menadžerima koji žele da saznaju koja su aktualna poslovna rešenja i na koji način tehnologija može da podigne nivo efikasnosti njihovog biznisa. Pripremili su sjajna predavanja nezavisnih stručnjaka koji će svoje veliko iskustvo i znanje podeliti s posetiocima Bizita. Nisu zaboravili ni praktični deo, pa vas čekaju i zanimljive radionice na temu razvoja veština komunikacije i prodaje. A ko će da bude? Evo samo nekih od likova. Dejan Ristanović, Boris Minjanović, Boris Vukić, dr. Tobias Holvor, profesor dr. Jelena Protić, Jelica Protić, dr. Vladimir Obradović, Ivan Živković, Marko Stojanović, Miodrag Granisavljević, Milan Bašić, Nenad Trajkovski, Voja Antonić, Voja Gašić, Peter Sendenberg. Kakva ekipa. Dakle, imajte na umu da mi neko ne bi prebacio da vas nisam podsjetio na Bizit 2015. 3. i 4. novembra u klubu poslanika u Tolstojevoj 2 u Beogradu. Isto vreme, ali dobra prilika za premijeru novog beđa Voja Antonića sa likom Hala 9000 iz one Odiseje 2001.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Male sitnice koje život znače, a, boga mi, higijenu. Pitanje koje stiglo u redakciju Sveta kompjutera postavio Darko Ninković, a odgovara Vladimir Trajković. Pitanje. Pozdrav redakciji. Zanima me, koji je po vašem mišljenju najbolji cleaner za Windows, a da nije onaj iz prošlog broja, jer mi se baš i ne sviđa. program bi trebalo da mi malo počisti i ubrza sistem. Jedini kriterijum je da u sebi nema antivirus ili da može da se isključi, jer mi Avast Free Antivirus odlično radi. Odgovor. Windows, dakle prozori, se najlakše čiste sredstvom na bazi alkohola i najprostijom novinskom hartijom. Ne treba ih čistiti kada je sunčano jer ostaju fleke. A ti bi mogao da pokušaš sa CC cleanerom. Veliki deo čistača sistema pobriše i šta ne treba i samo dodatno se komplikuje stvari, tako da vodi računa pri odabiru opcija koje želiš da budu obrisane. Najbolja varijanta je da paziš šta instaliraš i da za deinstalaciju koristiš neki od namenskih programa koji uklanjaju repove iz registry baze poput Your Uninstallera. To je sve? To je stvarno sve.
Music.
Kim and the Holograms. Young Blood.
If you got young blood, make the party red.
Hvala. Da vidimo šta bi sada moglo dobro da dođe kao novi prilog. Kako se ovoga nisam setio. Susreti u prolazu. Evo Momira Đekića, danas u zakonu akcije i reakcije. Sreo sam ga ne ovde nego negde tamo. Ali u svakom slučaju uvek je raspoložen da razgovara o kretanjima na tržištu u domenu moneti, ovoga puta u domenu monetizacije Android i iOS platformi u svetu. Dobro će to biti prilika da vidimo koje države izlaze iz mraka trećeg sveta, a koje s druge strane ulaze u prvu ligu, kao recimo Kina. E pa, bit će tu i neki procenata koje će nam ponuditi Momir, ali i neki brojki koje je pripremio kao odgovor na pitanje kuda ide IT svet. Da vidimo mi sada čiji Windows crnu gunu pred, odnosno šta se događa s operativnim sistemima danas i njihovom, shvatite vi to kako god hoćete, monetizacijom. Tu možemo i da pronađemo odgovor na pitanje kuda ide IT svet. A izgleda da ide u tri lepa pravca, jedan bi bio Windows, drugi iOS, treći, jel tako, Android.
Tako je. Dugo vremena pričamo o ta tri dominantna mobilna operativna sistema, iako je priča o Windows Phone operativnom sistemu, odnosno Windows operativnom sistemu na mobilnim platformama, još uvek nedovoljno razvijena, pogotovo gledano globalno, dakle, osim Amerike, relativno siromašan procenat udeo, dakle, na tržištu. Tako da Android i iOS uživaju podršku najvećeg broja ljudi. Dakle, ono što znamo još od ranije je da najveći broj ljudi ima Android telefone, pa samim time i broj downloada na Android telefonima najveći, odnosno na Android prenosnim uređajima. Međutim, iOS uređaji generišu mnogo više prihoda, bez obzira što ih ima manje i što ljudi manje downloaduju aplikacije na ovim platformama. E sad, koliko manje i koliko više, to su fantastični podaci. Pazite sad ovo. U trećem kvartalu 2014. godine iOS je zarađivao kao platforma 60% više novca nego Android. U prvom kvartalu tekuće godine 70%, a sada već 80% više novca nego Android platforma. Međutim, Android downloaduje mnogo više ljudi, gotovo 90% više. Dakle, 90% više ljudi downloade broj aplikacija, ali su to uglavnom besplatne aplikacije u kojima su oglasi, dakle, ono što donosi prihod, dok kod iOS-a su to profesionalne aplikacije koje donose prihod i na način tako što morate da platite da biste koristili, plus ono što Amerikanci i Englezi zovu in-app purchase, odnosno kupovine unutar aplikacije koje daju dodatne prihode. To je kao da neko posmatra pre nekih 10-15 godina Ameriku i Kinu. Kineza je mnogo više, ali njihov BDP je značajnije manji od nekoliko stotina Amerikanaca koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama.
E sad, da li ovo brojčano nadmoćno sa Androida može nekako da se preturi i u novčanu nadmoć?
To je odlično pitanje i da bi se odgovorilo na to pitanje mora se pogledati šira rezolucija planete i upotrebe ova dva operativna sistema. Prvo, bit ćete možda iznenađeni činjenicom da je prednost koju iOS generiše u ovoj godini zahvaljujući jednoj veoma karakterističnoj državi, a to je upravo Kina. Naime, 25% svih telefona koji se prodaju u urbanim sredinama Kine, koje su dakle dominantne u prodaji, kupuje iPhone 6 ili iPhone 6 Plus. Zašto? Zato što su u Aziji popularni veliki ekrani. Dakle, čak i 2014. i 2013. kad su veliki ekrani bili nešto ređe zastupljeni, 60% toga je odlazilo u Aziju, a samo 40% u Evropu i Severnu Ameriku. I onda kad to pogledate i shvatite da je Kina to novo tržište koje generiše dodatne prihode za iOS, pitate se pa ko generiše to za Android? A pazite sad koje su to države. Brazil, Turska i Meksiko, to su tri države koje generišu najveći broj novih Android korisnika, imaju najbolju prodaju i tako dalje. I tri nove države, a to su Indija, Indonezija i Vijetnam. Sad obratite pažnju, Indija, Indonezija i Vijetnam zajedno imaju 1,7 milijardi stanovnika. I eto vam odgovora otkud Androidu toliko korisnika.
Dakle, treći svet je za Android.
Treći svet je definitivno za Android jer je u startu jeftiniji, pristupačniji, ima veliki broj jeftinih proizvođača koji rade Android platformu i to postiže da prosto imate veliki broj ljudi koji downloaduju neke aplikacije na Androidu. Nažalost, 90% tih aplikacija su igrice. Kad kažem nažalost, to nije zbog toga što imam nešto protiv igrice i igara, svi mi volimo igrice i igre, ali činjenica je da to ne daje ovoj platformi dovoljno prihoda kako bi mogli da uopšte priđu blizu iOS-u.
Da, što bi se rekli neku težinu. A inače, treći svet je ekonomski malo, kako da kažem, slabiji nego drugi i prvi svet. Tako i je. Verovatno je i to razlog što prvo, treći svet preferira Android kao operativni sistem zbog ogromnog broja besplatnih aplikacija.
Tako je.
A drugo, pitanje je da li će ikada treći svet moći da ozbiljnije učestvuje u monetizaciji ovog OS-a?
To je odlično pitanje. Setimo se, na primjer, pred 20-25 godina kako je Kina izgledala, kako je izgledala jedna Južna Koreja, kako je izgledao Vijetnam, kako je izgledao Singapur. Prosto vremena su se promenila. Kina, koja je država koja je proizvođač svega i svačega na ovoj planeti Zemlji, je iz zemlje trećeg sveta polako ušla u takvu sferu da ne znam da li znate, ali danas Kina ima veći broj downloada iOS aplikacija nego Amerika. Što je bilo nezamislivo pre 10 godina. Mislim, potpuno je jasno da dominiraju Sjedinjene Američke Države, da dominira Japan, da dominira Ujedinjeno Kraljevstvo. Očekujemo to od Kine. Očekujemo od Rusije. Rusija je velika država, ima jako puno downloada, ali po novcu oni ne troše mnogo novca. Recimo, Australija troši značajnije više novca od Rusije u ovom domenu. I na kraju jedna nagradna stvar, to je sledeća. 2050. godine, najverovatnije, to je otprilike kako procenjuju stručnjaci, Indija će prevazići Kinu po broju stanovnika. Indija, da bi došla na nivo BDP-a koji Kina danas ima, biće potrebno mnogo, mnogo više vremena.
Pitanje je samo kada će treći svet biti sposoban da iz svog džepa ponešto i plati?
Ja mislim da ti brendovi koji su ostvarili neko ime, a među njima je poslednji koji će se vratiti iz mrtvih Nokia, verovatno ste pročitali da Nokia je dobila napokon odobrenje kineske agencije za zaštitu konkurencije, da može da kupi Alcatel-Lucent, američko-francusku kompaniju za telekomunikacije i Nokia se vraća, ne mogu baš reći na velika vrata, ali se vraća kao proizvođač mobilnih telefona u narednih 5 godina, verovatno na Android platformi. Ono što možemo videti to je da jedan kineski proizvođač Xiaomi postaje dominantan proizvođač u Kini, sad izbacuje pametni televizor nove generacije za kojim će luditi i Evropa i Amerika ukoliko uspeju da pobegnu od tužbi za neovlašćeno korišćenje patenata koji su priznati u ovim delovima sveta. Tako da očekujem da će kineske kompanije u narednih 10 godina postati apsolutno dominantne na svim tržištima i da će to otvoriti put da se među njima pojavi neka indijska kompanija koja neće imati ukus kao kada vi i ja pomislimo na kinesku kompaniju Tata i na njihov proizvod automobila. Čini mi se će indijski novi proizvodi biti kao što smo nekada gledali na kineske ili korejske automobile, a danas i gotovo ravnopravno, posebno korejske, kupujemo sa nekim drugim proizvođačima.
Čuli ste Momira Đekića. Pričao je o kretanjima na tržištu u domenu monetizacije Android i iOS platformi u svetu. O tome koje države izlaze iz tunela usred mraka. Dakle, državama koje izlaze iz mraka trećeg sveta, koje opet s druge strane ulaze u prvu ligu kao Kina, Indija i tako dalje. Ako je to bio mali deo velikog odgovora na pitanje kuda ide IT svet, onda smo uradili pravu stvar. Hvala Momiru, umjesto kojeg mogu i ja ovoga časa da dam svoj odgovor na pitanje kuda ide IT svet. Pa, ide kuda i Zair, samo napred.
KDA with Timmy Tempa, Caddy D. Turn the music louder. Oh, 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 yeah.
Ako ste se pitali da li postoji vrhunski Samsungov smartphone ispod 1000 evra, odgovor je
da,
postoji. Ako ste se pitali postoji li neka zgodna ekstenzija za Microsoft Edge, odgovor je
opa,
ne postoji. Šta više, Microsoft je potvrdio kako njihov novi web browser Microsoft Edge neće dobiti podršku za ekstenzije pre 2016. godine. Naime, iako su mnogi očekivali da će Microsoft dodati podršku za ekstenziju Edge već ove godine, u prvoj i većoj nadogradnji za Windows 10 ispostavilo se kako Redmond ipak nije spreman za taj potez. Šta kažu u Redmondu? Posvećeni smo tome da korisnicima obezbedimo personalizovano web iskustvo, zbog čega je podrška za ekstenzije u Microsoft Edge i dalje jedan od naših glavnih prioriteta. Aktivno radimo na razvoju sigurnog modela ekstenzija, kako bi našim korisnicima ponudili najbezbedniji i najpouzdaniji browser. Eto, to kažu. I dodaju kako će više informacija o Windows 10 nadogradnji sa podrškom za ekstenziju u Edge-u objaviti u 2016. godini. Ipak, korisnici Windows 10 i Microsoft Edge-a u skoroj budućnosti mogu da očekuju neke manje nadogradnje, od kojih je jedna i preview, prikaz taba, preko koje korisnik pređe kurzorom miša. Znači, nade ima, a dalje nadogradnje mogu da očekuju, a ne da oplakuju.
Zakon akcije
i reakcije.
Ispovesti i priznanja bez posljedica. Konačno, evo i Kuzme u emisiji. Njegova nova kolumna zvana Ja, zapeta igrač i naslov Ono što nisi.
Nisi.
Ti si ono što jedeš, ti si ono što čitaš. Svako malo čujem osobu A, kaže Kuzma, kako vatren ubeđe osobu B u istinitost ove dve teze. Ako volim da jedem pečenje, da li to znači da sam svinja? Ha, 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 to si ti rekao. Na kontrargument vam odgovaraju zezanjem, a nasevanje u oku, koje nagoveštava blagu naznaku čvrge u nos, kreću s filozofijom, humanizmom i renesansom. Znam mnoge liberale koji obožavaju roštilj, a pogotovo sve što je zasnovano na mlevenom mesu, iako logika kaže da bi trebalo da jedu gljive i sočivo, kažem ja. Na što oni odgovaraju da je priča mnogo složenija od proste vrste materije koja se unosi u telo. Ti poznavaoci tvrde da nečiji karakter zavisi i ogleda se i u sitnicama, poput načina na koji osoba drži desertnu viljušku, da li pije belo vino uz ribu i belo meso, da li, ne daj Bože, naručuje pivo uz morsku ribu, da li izbegava mlečne proizvode ili ne, da li bira pitu s višnjama ili s makom, da li voli kombinaciju slatkih i slanih ukusa. Kod literature, teorija postaje još kompleksnija, te osim književnih formi, u obzir uzima i način listanja, slizanjem prsta ili bez, od donje ili gornje ivice lista, ugao držanja časopisa ili knjige i druge military grade gluposti. Ova paranaučna disciplina, stupidnija od horoskopa i lečenja kristalima, dala mi ideju za preventivno izazivanje rasprava na slavama čija sezona upravo kreće. Da li tvoj karakter zavisi od onoga što igraš i kako igraš, poštovani sagovorniče koji si do grla u sarmi? Pred karakterolozima amaterima skidam čakšir i dajem im na uvid prilično krupnu stvar, kolekciju mojih igračkih navika. Dakle, da ne dužimo. U svakom RPG-u, bez izuzetka, igram kao arhetip paladina ili warriora. Mrzim spellcastere, rogue-se i lovce. Prve zbog haljina, druge zbog toga što su bedni crvi, treće što smrde kao štala. Uvek paralelno buđim harizmu i sposobnosti intimidacije na uštrb agilnosti. Pri kreaciji avatara u igri koja dozvoljava vizualno podešavanje lica, moji likovi uvek imaju samo brkove, bez brade i zulufa. Oko ovoga nema rasprave. Uvek biram kratku kosu, osim ako ne postoji hair preset sa šabanskim repagijama, mulet, koje mi iz nekog razloga ne mogu da odolim, možda zato što me kao malo ganula smrt gusana iz Top Gana. Kad u nekoj geopolitičkoj ili vojnoj strategiji postoji Hrvatska ili Albanija, svi planovi koje pravimo u toj igri tiču se isključivo njihovog usvajanja, raketiranja i mitraljiranja. Nema veze da li gori sa svih strana i da li front puca sa severa ili jugoistoka. Nije bitno da li moj virtualni entitet prosperira u miru i da li trgovina i turizam cvetaju. Oslobađanje Hrvatske i Albanije je moja slabost i moj grijeh. Ako ostane vremena, a igra se zove
Hearts of Iron 2 Doomsday i omogućava razvoj i upotrebu nuklearki, ne zaboravljam ni velike gradove u Sjedinjenim Američkim Državama. Prevashodno se igram na PC-u, mada ne zazirem ni od Android tableta i PlayStation 4. PC igrače generalno smatram superiornom rasom. Protivrečnost nije ni prva ni posljednja. Bipolarni poremećaj. Neki u redakciji bi gotovo neprimetno klimnuli glavom. U multiplayer pucačinama u prvom licu u opcijama obavezno gasim mouse smoothing i osjetljivost podešavam na 70% od maksimalne. Gasim svaki oblik anti-aliasinga nepotreban u rezoluciji 1440p i generalno gledam da postignem 60 frameova u sekundi, pa nek senke budu i simple. Kome trebaju senke? Dok igram, pijem jednu od tri stvari ili njihovu kombinaciju, zavisno od doba dana i godine. Ledeni knjaz Miloš i zimi leti. Tursku kafu s mlekom ili čaj od nane. U zaboravljenim godinama u kojima sam pušio, na dnevnu sesiju odlazila je jedna full kutija cigareta, zbog čega nikad nisam uštedeo da kupim Ferrari. Najviše volim rogue-like taktičke igre, gde kombinacija rizike i nagrade ekspertski uravnotežena. FTL smatram najboljom igrom u posljednjih 10 godina. Ne igram sportske igre, a pogotovo mrzim virtualni futbal. Jedine tri trkačke igre koje su mi se ikada svidjeli bile su Wipeout s PlayStationa, Star Wars Episode 1 Razer na PC-u i prvi Burnout na Xboxu. To su jedno i tri najbolje trkačke igre u istoriji konzolno-kompjuterskog trkanja. Ukoliko se neko ne slaže, pozivam ga da dođe u redakciju da se igramo bacanja čitalaca sa zgrade. Kaže u ovoj svoje, nazovimo to ispovesti, Miodrag Kuzmanović Kuzma, priči pod naslovom Ono što nisi i ono što on jeste, a on je, kako i nadnaslov rubrike, koji je ovoga puta objavio kako za vas, tako i za čitaoce sveta kompjutera, ja igrač.
Video games are stupid.
If this is a video game, where do we put the quarters?
Man, that was cool.
One, two, three, four.
Low pillow, faint roses.
Your heart is breaking.
Vidi, vidi, u YouTube-u kažu platite $10 mesečno i zaboravite na dosadne reklame. Je li to neki reket? Nakon brojnih glasina i vesti o mogućem lansiranju, YouTube je sada konačno potvrdio kako će uskoro pokrenuti svoj novi online video servis baziran na pretplati. Šta više, već ga je lansirao. Godinama fanovi YouTube-a su nam govorili da žele više. Više izbora prilikom gledanja svog omiljenog sadržaja. Više načina da podrže svoje najdraže kreatore. I iznad svega, opciju da gledaju svoje najdraže videoklipove bez ikakvih prekida. S posljednjim danima oktobra fanovima smo dali upravo ono što su tražili. Ladies and gentlemen, predstavljamo vam YouTube Red! Novi model članstva dizajneran da vam ponudi ultimativno YouTube iskustvo. Ovo je baš bila gromoglasna objava koja stoji na zvaničnom YouTube blogu. E pa da znate, YouTube Red će pretplatnicima omogućiti da pristupaju kompletnom sadržaju YouTube-a bez ikakvih reklama, istovremeno im omogućujući da željene videoklipove snime na svoj uređaj kako bi ih mogli gledati kada su offline, off lele donke, a tu je i opcija za pokretanje videa u pozadini, tako da možete da ih slušate dok na svojim mobilnim uređajima koristite druge aplikacije. Cena za te blagodeti? Prava sitnica, mesečna pretplata na YouTube reće iznositi 10 USD i važit će na svim uređajima i u svim aplikacijama kroz koje je moguće ulogovati se na YouTube. Sve džuture sa YouTube Gaming i YouTube Music aplikacijama. Nema šta, svaka aplikacija ima da bude kargo avijacija.
Zvaju.
We'll be right back.
Znači da je pri kraju i današnji zakon akcije i reakcije. Znate li šta je u stvari najveći problem? Najveći problem je uskladiti živce i telo. Živci kažu ajde brže, brže, a noge kažu ej dečko uspori malo, ne možemo da vas stignemo. Pa tako i s ovom emisijom, ja bi sve ugurao u nju da što više stane, ali emisija kaže pa ne može, dugačka sam samo sat i po, pa neki put čak ni toliko, uspori malo. Pa evo, usporavam i obaveštavam se da se danas, u današnjem zakonu IC reakcije, čuli Momira Đekića sa pričom o kretanjima na IT tržištu u domenu monetizacije iOS-a i Androida. Bojana Đekića sa najvećim bagovima u istoriji po treći puta, treće naravno sreće, jako bagovi baš i nisu takvi. Markusa Makija sa Markusom i Svetom, druže Markse, Miodraga Kuzmanovića sa malom kolekcijom njegovih igračkih navika, brze usporene i spore vesti, Galaxy 7 od magnezijuma i sa hi-fi zvukom, Apple Music uskoro i na Androidu, da li će sunce napajati i Google-ova pametna sočiva, HTC kaže Apple je kopirao nas, a ne mi njega, lažu. Microsoft Edge neće dobiti ekstenzije pre 2016. Održano predavanje o tehnologijama koje su oblikovale 20. vek. Platite $10 mesečno reketa i zaboravite na dosadne reklame. Pred najnoviji Busy 2015, vesti sa FM neba, jedna romantična storija, priča o svemirskoj poruci u boci iz 1977. godine, u kojoj se nalaze snimci od kojih se neke i vi mogli da čujete, a inače sve te snimke na kojima su pozdravi zemljana galaktičkim autostoperima, NASA je podigla na SoundCloud, pa su na raspolaganju svima nama. Imali smo i Boba Geldofa sa pesmom posvećenom Voyageru, koji u svoju utrobi nosi ovu zlatu ploču sa audio snimcima života na Zemlji. Nikakih problema, više nime problema. Pa znate li šta je danas problem? Problem je što su ljudi frustrirani zbog svog zdravlja. To je problem. Prosto su nesrećni zbog njega i stalno se boje za svoje zdravlje. Zašto? Zato što vam stalno prete. Tačnije, obećavaju sa TV ekrana i sa stranica novina i sa internet portala. Razbolećete se od raka debelog creva, prostate, materice, dojke, pluća, grkljana, kože. Ma nema od čega se nećete razboliti. Naravno, ljudi konstantno žive u strahu. Od svoje 20. godine misle da će već u 56. odapeti. A kad u 56. to zaista i učine, šta ostavi za sebe? Samo 36 godina strepnje. Umesto da su živjeli bezbrižno i veselo, pa kad se razboliš, razboliš. Makar i u 56. A mi smo sve ovo završili u 784. emisiji Zakon akcije i reakcije, naravno. Ne vrujete? Ne, ne, ne. Ovo jeste bio Zair broj 784. Da prevedem, 784. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je taj tek svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.